Slovēnijas valdības ziņu aģentūras STA finansēšanu apturēja pērn decembrī. Tas notika pēc tam, kad Slovēnijas premjerministrs Janez Janša kritizēja to, kā ziņu aģentūra atspoguļo koronavīrusa krīzi. Un šajā atspoguļojumā, protams, bija analizēta arī valdības rīcība, kurai tika veltīta kritika. Premjeras aģentūras ziņas par koronavīrusa krīzi nosauca par kaunu un aicināja atlaist STA direktoru Bojanu Veselinoviču. Galu galā septembrī Veselinovičs atkāpās, brīdinot, ka strīdu ar STA vienmēr pavadījusi valdības nostāja mediju neatkarības jautājumā un mēģinājums pakļaut aģentūru. Slovēnijas valdība finansējumu negrasījās atjaunot arī pēc tam, kad to lika valsts augstākā tiesa. Pēc Eiropas Savienības spiediena valdība janvārī paziņoja, ka ir atsākusi maksājumus aģentūrai, taču izrādījās, ka tas attiecas tikai uz 2020. Gadā ieturētajiem maksājumiem. Pieaugot bažām par mediju neatkarību Slovenijā, kas šobrīd ir arī Eiropas Savienības prezidējošā valsts, Eiropas Savienības amatpersonas kļuva aktīvākas pret valdību cenšoties vērst spiedienu. Eiropas komisija lūdza Sloveniju atsākt maksājumus aģentūrai, uzsverot, ka līdzekļu iesaldēšana rada lielus riskus plašsaziņas līdzekļu brīvībai un plašsaziņas līdzekļu plurālismam Slovenijā un līdz ar to arī Eiropas Savienībā kopumā. Uz bažām vairākkārt norādījusi arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen.
That too a central element of any democratic society.
Brīvi mediji ir centrāls jebkuras demokrātiskas sabiedrības rīks. Mums ir nepieciešami brīvi, kritiski mediji, kas pārlūko valdības vai Eiropas komisijas aktivitātes. Tā ir demokrātijas esence. Mūsu bažas ir labi zināmas. Mēs uzskatām, ka Slovenijai ir jānodrošina neatkarību un atbilstošs finansējums aģentūras sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.
Līdzekļu trūkuma dēļ pastāvēja draudi, ka rastos problēmas ar algu izmaksu 1991. Gadā dibinātās aģentūras darbiniekiem, kuru skaits mērāms aptuveni 100. Pastāvēja arī iespēja, ka STA darbība pat varētu tikt pārtraukta. Kopš gada sākuma aģentūru pamatuši jau aptuveni 15 žurnālisti un citi darbinieki. Slovēnijas žurnālistu asociācija pavasarī organizēja ziedojumu kampaņu, kurā tika savākti vairāk nekā 270,000 eiro, lai palīdzētu aģentūrai izdzīvot. 1. Novembrī tika sākta jau otrā ziedojumu vākšanas kampaņa. Žurnālistu asociācija tās paziņojumā uzsvēra.
Aģentūra bez brīnišķīgās sabiedrības palīdzības vairs nepastāvētu. Mēs varam to saglabāt un darot to, skaļi un skaidri pateikt, ka neatteiksimies no neatkarīgas un profesionālas žurnālistikas. Mūsu kopīgais mērķis ir neļaut STA sabrukt, un aizsargāt uzticamu žurnālistiku.
Tomēr šonadēļ pēc Eiropas Savienības spiediena beidzot panākta vienošanās, ka valdības finansējums ziņu aģentūrai tiks atjaunots. Valdības informācijas biroja vadītājs Uroš Šurbanija un STA jaunieceltais direktors Igors Kaduns paziņoja, ka ir parakstījuši līgumu, saskaņā ar kuru valsts šogad aģentūrai samaksās vairāk nekā 2 miljonus eiro. Ziņu aģentūras darbinieki vienošanos novērtēja atzinīgi, taču brīdināja, ka daži strīdīgie punkti, pret kuriem iebildes bijušais direktors Veselinovičs joprojām neesot atrisināti. Darbinieku paziņojumā teikts.
Daži risinājumi jaunajā līgumā joprojām ir strīdīgi, jo tie varētu netieši ietekmēt aģentūras redakcionālo autonomiju un pasliktināt tās finansiālo stāvokli. Mūs pametuši vairāki izcili darbinieki. Šī agonija ir apdraudējusi aģentūras pakalpojumu kvalitāti sabiedrībai, apturējusi vairākus attīstības projektus un visbeidzot, kas ir nemazāk svarīgi, ir mūs psiholoģiski nogurdinājusi.
Jautājumi par aģentūras pārvaldību un finansēm nākotnē joprojām ir atklāti. Tāpat kā tas vai Slovenijas premjera asā retorika un tvīti pret dažādiem plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistiem joprojām turpināsies, radot bažas, ka prese valstī darbojas baiļu un iebiedēšanas gaisotnē. Pēdējo nedēļu laikā no opozīcijas un komentētājiem arvien vairāk ir izskanējuši aicinājumi sarīkot ārkārtas vēlēšanas, pamatojot šādu prasību ar to, ka valdība slikti reaģējusi uz pandēmijas izraisīto krīzi un grauj likuma varu. Vēlēšanas gaidāmas 24. Aprīlī. Premjera valdību, kas varu pārņēma 2020. Gadā, atbalsta rekord zems iedzīvotāju skaits – nepilni 20%. Rihards Plūme, Latvijas radio.